ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8
ብዛዕባ ንጣውስ ተሰወግና ኩላትና ፍልጠት ከመዘለና ንፈልጥና ፍልጠት ትዕቢት ይሐድር ፍቅርግና ይሐንጽ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጥ እንተ መሰሎ ነቲ ዝፈልጦ ከምትዝግብኦ ገይሩ ገና ኣይፈለጦን ንእግዚአብሔር ዘፍቅርግና ንሱ በእግዚአብሔር ፍሉጥ እዩ ብዛዕባቲ ንጣዖታት ዝተሰውአ ምብላዕግና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጣዖታት ሓቀኛ ህልውና ከም ዘይብሎም እንትርፊ ሓደ እግዚኣብሔር ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና ኣምላኽ እንተይኮኑ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጐይቶትን ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣለዉ እንተ ተባህለ እኳ ንዓና ግና ኵሉ ካብኡ ዝኾነ ንሕና እውን ንዕኡ ዝኾንና ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ኣለና ከምኡውን ኵሉ ብኡ ዝተፈጥረን ንሕና እውን ብኡ ንነብርን ሓደ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና እዚ ፍልጠት እዙ ግና ኣብ ኵሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ ገሊኦም ምምላኽ ጣዖት ከም ልማድ ገይሮም እሞ ክበልዑ እንተለዉ ኸም ንጣዖት ዝተሰውዐ ገይሮም እዮም ዝበልዖም ሕልኖኦም ድኹም ስለ ዝኾነ ድማ ይረኽሱም ብልዒ ናብ እግዚኣብሔር ኣይቕርበናን እንተ በላዕና ዝውስኸልና ይብሉን እንተ ዘይበላዕና እውን ዘጕድለልና ይብሉን ንኣኻትኩም ርዩ ኻልእ ከይጋገ እቲ ሓርነትኩም ነቶም ብእምነቶም ዘይጠንከሩ ንዐንቀፊ ከይኾኖም ተጠንቀቑ ሓደ ሰብ ፍልጠት ንዘለካ ንዓኻ ኣብ ቤት ጣዖት ክትበልዕ እንተ ረአየካ እቲ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ዝተሰውአ ንምብላዕዶ ኣይምደፈረን ስለዙ እቲ ምእንታኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ሓው ብሰንኪ ፍልጠትካ ይጠፍእ ኣሎ እምበኣር ከምዙ ነቶም ኣመንቲ እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕልነኦም እናቕሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም እምበኣር ምግቢ ንሓወይ ዝዐንቅፎ እንተ ኾይኑስ ንሓወይ ምእንቲ ከይዐንቅፎ ንሓዋሩ ፈጺመ ሥጋ ኣይበልዕን እየ።